Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 6 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Da li ste skoro imali kontakt sa advokatom? Kakav je vaš stav o advokatima? Danas pričamo o tome kako je moguće advokaturu učiniti transparentnijom, uvesti neku vrstu kontrole kvaliteta i da li advokatske usluge mogu biti jeftinije. Našem programu, možda ne dovoljno često, o tome kakav je položaj običnog građanina pred sudstvom. Međutim, jedan faktor, jedna, da tako kažemo, nepoznata u toj jednačini o kojoj ne govorimo toliko jeste advokat kao spona između građanina i celog pravnog sistema. Advokatura je specifična profesija, naravno advokatske usluge su specifične, ali većina korisnika advokatskih usluga, većina klijenata slaže se da usluge nisu jeftine, a dosta je i onih korisnika advokatskih usluga koji nisu zadovoljni radom advokata, čak i ako je slučaj o advokatima koje su sami izabrali. Naravno, ni advokatima nije drago što je takav slučaj, što su ponekad na lošem glasu, i mi ćemo danas razgovarati u emisiji upravo o ovim pitanjima. Dakle, kako učiniti rad advokata transparentnim, da li cene mogu biti niže, čućemo tokom emisije i da mogu biti niže, šta je sve moguće dobiti besplatno, šta mora da se plati, zašto mora da se plati, koliko mora da se plati. Čućemo i rezultate jednog istraživanja koje je pokušalo da analizira odnos građana prema advokatima, a u posljednjih 20 minuta emisije možete CV uključiti i reći nam svoje iskustvo sa advokatima, koliko je njihov rad bio predvidljiv, koliko su držali reč, da li je cena bila očekivana ili nije, i šta biste vi najviše volili da se bolje uredi kada je ova oblast u pitanju. Naši današnji gosti: Jelena Simić, Univerzitet Union, Pravni fakultet ovog univerziteta. Jelena radi već više godina na ovom fakultetu, na jednoj od nekoliko pravnih klinika koje ste osnovali pri univerzitetu. Te pravne klinike služe da pružaju građanima besplatnu pravnu pomoć, ako sam dobro shvatio. Dobar dan.
Dobar dan.
Zatim Miroslav Šutić, agencija Partner. Vaša agencija je upravo sprovela jedno istraživanje o tome koliko su advokati, da ne kažemo, popularni, ali šta građani misle o advokatima i advokatori. Uskoro ćete nam predstaviti to istraživanje. Dobar dan.
Dobar dan vam.
I Dušan Janković, bez koga ove emisije ne bi bilo. Dušan nam je dao lep povod da otvorimo cijelu ovu priču. Dušan je pokretač sajta Justicija.rs, koji je online koliko već nekoliko dana. Sajt Justicija.rs ima za cilj, nadamo se da će uspjeti u tome, da bitno obori, čućemo i kako, cijene advokatskih usluga. Dušan, pozdrav.
Pozdrav vama. Ali niste to baš precizno formulisali.
Šta bi bilo preciznije?
Da mi građanima obezbedimo bržu, kvalitetniju uslugu pravne pomoći i da im olakšamo način traženja i da ubrzamo proces nuđenja.
Ali između ostalog bit će povoljnije.
Povoljnije po građane, ali je jako važno imati u vidu da će advokati biti plaćeni u skladu sa zakonom i ustavom i advokatskom tarifom.
Odlično, sad uskoro ćete nam objasniti kako ćete to izvesti. Za početak, ovo istraživanje, ja do sada nisam čuo jedno istraživanje nikada napravljeno na ovu temu. Recite nam šta ste pokušavali da otkrijete, šta ste očekivali, šta ste pitali građane i posle ćemo na kraju vidjeti šta ste i zaključili konačno.
Samo to da vam kažem. Šta se... A, dobro, u svakom slučaju je ideja istraživanja vezana za ideju pokretanja ove nove kompanije, odnosno tog sistema rada sa advokatima. Pa je istraživanje naravno bilo unapred definisano, znači ciljevi definisani. Mi smo tražili zapravo prostor da se kod građana definiše, ponudi neka usluga koja bi olakšala život njima u tom, u toj stalnom koškanju sa pravnim sistemom, bilo da imaju ili nemaju pravo, ali uglavnom oni i ne znaju kada imaju određena prava. Tako da je to trebalo utvrditi onako precizno da bi oni koji se bave biznisom da bi mogli da definišu neki biznis model i da počnu da grade organizaciju koja će obezbediti sve to. Dakle, i bržu uslugu, jednostavniju uslugu, a onda to zapravo znači i jeftiniju, zato što se neke operacije gube u tome. Istraživanje je bilo, mislim, ono, cela Srbija, ozbiljno istraživanje, cela Srbija, 500 fizičkih lica, nekoliko stotina pravnih lica, to su dva aspekta koja se inače ovdje razmatraju. I to su bila sva pitanja ova delikatna, mislim, i kad koriste pravnu pomoć, da li znaju u kojim situacijama mogu da štite svoja prava, kakav je odnos sa advokatima, oni su naravno iza njih jedini most prema zakonu, državi, institucijama, ali i kakav je stepen zadovoljstva ili nezadovoljstva, dakle, kao i svaki drugi potrošač, mislim, bilo koje usluge ili robe, on može biti zadovoljan i nezadovoljan bez obzira da li je u pravu. I onda ima logike, naravno, očekivati da neko ko pruži usluge brine o tome da li mu je taj klijent zadovoljan ili ne. Pa smo mi naišli na dosta različitog nezadovoljstva, ali i načelno onako nezadovoljstva ukupnim odnosima, pa i cenama, usput to je uvek aktuelno. I onda smo to pokušali da razvrstamo neke kategorije i na osnovu toga se posle gradio model.
Evo, za početak pokušali ste da odgovorite na pitanje koliko uopšte građani koriste advokatske usluge?
Jeste, naravno, to je prvi, onda tako kažem, prvi stepenik da definišemo, kako se to kaže, šta je to tržište, koji to je broj ljudi, uopšte o čemu govorimo. Mi smo to utvrdili da je negdje 700.000 ljudi su korisnici te direktne advokatske usluge tokom par godina posljednjih, a na godišnjem nivou to je čak i 200.000 tih usluga. Dakle, to je jedna ozbiljna kategorija, jedan ozbiljan, što bi se reklo, ozbiljna industrija.
Da, praktično, gledati... svaki četvrti građanin Srbije, odnosno po jedan član iz svake porodice, barem jednom godišnje se obraća advokatu iz nekog razloga. To zaista nije malo.
Pa dobro, ako je to 200.000 na godišnjem nivou, jer to govorimo o broju ljudi, odnosno broju tih usluga na nivou godine, to je manje, onda nije svaka porodica, ali je svejedno, to su ogromni brojevi. I kada se ti brojevi, ne znam, množe sa nekim uobičajenim honorarima, tarifama, to jest, to su stvarno cifre, da tako kažem, na nivou tog državnog fenomena, nije to ništa beznačajno i sitno. Tim pre njihova ocena da li za svoj novac dobijaju to što očekuju je krajnje legitimna. Mislim, mi smo imali nekoliko tih komentara na tu temu, pa šta se vi time bavite, pa šta se to vas tiče, tako li, mislim, to je...
Pretpostavljamo od strane samih advokata.
Pa dobro, to su, znate, ono, društvene mreže, pa onda oni prvi koji ljuti komentari, to je to.
Interesantno je da postoji, dosta je lepo razdeljeno, građani traže najrazličitije stvari od advokata. Advokat ne služi samo da brani neki ugovor ili da ospori nešto pred sudom, zaista ima mnogo toga što građani traže od advokata, u različitim funkcijama se oni pojavljaju, zaista.
Tako je. Pa ste, oni su, kako bi rekao, karika koja se ne može zameniti. Dakle, a to što se problem javlja u raznim oblastima, to je također logično. Na kraju krajeva, ljudi se i oslobađaju sad poslednjih godina, pa shvataju da mogu i da se aktivno bore, da ne moraju samo da čekaju da im neko nešto uradi. To je još daleko od onoga što bi trebalo da bude.
Najviše odlazi na ugovore, sledi zastupanje, tužbe, žalbe, zatim idu opomene, izvršenje i tako dalje.
Standardne operacije.
Su u velikoj meri i zastupljeni.
Idemo dalje. Ovo je možda najinteresantnije pitanje. Kako su građani odgovarali na pitanje u kojoj meri ste zadovoljni uslugama advokata?
Da. Pa to je sad ta priča gde se, kako bih rekao, svako pomalo prepoznaje ili ne prepoznaje. Dakle, jedna dobra polovina građana praktično ima ambivalentan stav i jeste i nije zadovoljna.
Ali to su verovatno oni koji ne angažuju advokata.
Ne.
To su oni koji su angažovali.
To su svi oni koji su angažovali advokata, dakle imaju lično iskustvo. Jedna četvrtina ima, recimo tako, vrlo negativan stav, znači nije zadovoljna, jedna četvrtina ima sasvim pozitivan stav. Dakle, jedna, ako što se kaže, distribucija koja je prilično logična, dakle ima i zadovoljnih i nezadovoljnih, ali ono što je za nas značajno kad analiziramo, mislim, taj broj usluga i taj neki poslovni potencijal, to je ta kategorija oni koji su ni zadovoljni, ni nisu zadovoljni. Dakle, najčešće je reč o onima koji nisu oduševljeni, ali nema alternative, prosto vi ne možete bez advokata i onda morate da prihvatite pravila igre, čak i kad vam ne odgovara sve baš.
Ono što je možda čak... Ono što više opominje, čak možda i od ocene, jedan ili dva od tih loših ocena koje su date od 10-12% ljudi, svako od tih loših ocena, možda i ovo sljedeće pitanje koje pokazuje da većina ljudi, čak i kada daje prelaznu ocenu advokatima, nema potpuno poverenje u njih.
Jest. To je u stvari, kako bi se reklo, zbir svih tih ocena, odnosno to je taj centar, te da kažem, cele percepcije advokature, da najpre zbog tog, kako bi se to zvalo, monopola, odnosno nema, dakle, alternativne ponude, dakle, ljudi moraju da se time bave, ima puno ljudi koji to rade nevoljno ili nisu zadovoljni. I to je ta priča, jedna četvrtina zadovoljna, četvrtina potpuno nezadovoljna, ali veliki korpus onih koji su tu gde su, mora tako, to nije dovoljno dobro.
Vratit ćemo se kasnije i na druge podatke iz ovog istraživanja. Dušane, interesantno je da advokati, ima ih naravno dovoljno, nije toliko teško naći advokata, međutim, ono što ste vi iz Justicije primetili kada ste počinjali sa pripremom ovog projekta, to je da je za građane veliki problem uopšte da iniciraju taj odnos sa advokatom.
Tako je. Baš kao što je Miroslav spomenuo, postoji ta jedna velika masa građana koji nisu u potpunosti zadovoljni advokatskim uslugama ili barem imaju takvu percepciju o tome. E, stoga, šta sam htio da kažem...
Zašto im je teško inicirati odnos?
Teško im je zato što je u njihovoj percepciji to nešto vrlo komplikovano, skupo, traje predugo, tako dalje, ne znaju kakav će biti ishod, ne znaju unapred koliko će
ali
to koštati.
Ali baš jeste tako, sve to što si sad nabrojao.
To je istraživanje pokazalo da je tako. I to je u percepciji ljudi tako. Sada, da li je to
uvek
stvarno tako,
naravno,
ili,
da nije, da...
znate, to može da bude, a ne mora da znači da je stvarno tako, ali u njihovoj percepciji to je istraživanje nedvosmisleno potvrdilo i upravo zbog toga građani se odlučuju da ni ne traže pravnu pomoć.
Da. I što je onda najveći problem ako bismo izdvojili jedan? Da li je to što je teško odlučiti se da se stupi u kontakt sa advokatom? Da li je to što je teško dogovoriti se sa advokatom? Šta su očekivanja i šta, kako postupiti u kom slučaju? Da li je problem cena?
Pa sve to što ste naveli, istraživanje pokazalo nijedan, kako bih rekao, glavni uzrok, nego to je kombinacija više tih. Ali to se svodi na jednostavnost traženja usluge i na brzinu pružanja usluge.
Da. I pred ovom emisijom rekao si nešto interesantno, a to je da advokatura počinje da kaska za ostatkom društva u efikasnosti pružanja i dolaženja do usluga.
Jeste, dakle, mi danas živimo u svetu komunikacionih tehnologija. Svi koristimo mobilne telefone, kompjutere, tablete i tako dalje. A vi kod advokata i dalje morate da zovete, da zakažete, on je slobodan tek za 5 dana, jer ima važno suđenje, mora da piše važnu tužbu, sa drugim je klijentom i tako dalje. I zato smo mi u stvari osmislili ovu platformu, koja radi ništa drugo nego ona omogućava i ubrzava interakciju između advokata i klijenta.
Objasnit ćemo za 5 minuta kako funkcioniše justicija. Jelena, koliko je građanin u Srbiji teško da funkcioniše pred sudovima? Dakle, koliko je sa našim platama u ovom sistemu koji je spor lako izaći pred sud, dobiti spor, čak i kada ste u pravu i kada mislite da možete da odbranite ono što želite da odbranite? I da li postoji kakva indikacija o tome koliki je broj građana koji uopšte nemaju kome da se obrate, zato što čak i u slučaju da misle da će dobiti spor, jednostavno nemaju novca za advokata ili čak i ne znaju da imaju pravo da odbrane neko svoje pravo?
Naravno, veoma je teško, na prvom mjestu zato što živimo u zemlji u kojoj živimo, gdje vladavina prava, rekla bih na početku, nije baš nešto čime možemo da se ponosimo, gdje pravosudni sistem nije toliko nezavisan kao što bi trebao da bude, kao neka grana, kao neki preduslov u stvari da sve vezano za pravosuđe i za advokaturu i za zaštitu građana i pristup pravdi građanima bude omogućen na najadekvatniji način. Tako da je sve veoma teško kako za građane, tako moram reći i za advokate, obzirom da smo svedoci bili posljednjih godina da je u pravosuđu bilo nekoliko reformi pravosuđa, da su sudovi često menjali svoje sedišta, pa da su zbog toga i advokati iz objektivnih razloga nisu mogli da obavljaju svoj posao i zbog toga je dolazilo do produženja rokova, ne krivicom u ovom slučaju advokata, već krivicom upravo sistema i loša organizacija, rekla bih na kraju krajeva. Ono što je problem je što građani kao ti krajnji korisnici u stvari usluga plate cenu i ne mogu da ostvare svoje prava, iako Ustav i Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i brojni međunarodni dokumenti upravo garantuju da svako ima pravo na pristup pravdi i na pristup pravosuđu i sudu. Tako da u toj meri su građani onda veoma oštećeni, posebno imajući u vidu i socijalne prilike i okolnosti u kojima živimo, gdje plate, penzije nisu reprezentativne, tako da obično građani nemaju u određenim slučajevima ni novca da plate, niti da uopšte krenu u spor da bi ostvarili neko pravo koje im pripada da, po Ustavu i zakonu.
Meri, u kojoj meri biste rekli da cijela ta zbirna težina izlaska pred sud i održavanja slučaja pred sudom, pošto znamo da često mora jako dugo da provede slučaj na sudu da bi na kraju konačno presuda postala punovažna i tako dalje. U kojoj meri ovaj sistem kakav trenutno imamo advokature usporava ili ne usporava? Ili jednostavno on je takav kakav je i ako postoje problemi za trajanje sporova i neefikasnost pravosuđa, ih treba tražiti negdje drugdje?
Pa u svakom slučaju mislim da su veoma važne ovakve vrste istraživanja zato što donose jednu vrstu otrežnjenja, zato što čujemo iz prve ruke šta je ono što građani osjećaju, misle o određenom pitanju, posebno kada su ovdje advokati i advokatska profesija u pitanju. Mislim da zaista tu treba biti prosto realan i sagledati problem iz više uglova, tako da kriviti isključivo jednu stranu za određene sporosti mislim da nije u potpunosti na mestu, jednim delom svakako da, jer od svake firme na kraju krajeva ili advokatske kancelarije, od njihove ažurnosti organizacije zavisi senzibiliteta na kraju krajeva svakog korisnika, pošto je u pitanju pružanje usluga, traži neko komu odgovara i po senzibilitetu, na prvom mestu po kvalitetu bi trebalo da bude i znanju, a onda posle toga se vi zajedno sa advokatom upuštate u jednu sferu gdje već na teren stupamo u okolnosti zvane živimo u zemlji Srbiji, gde se često menjaju zakoni, podzakonski akti, često nisu usvojeni.
I praktično
usvojeni.
Samo advokat to može da prati, ako je teško građaninu da...
Ne uvek i ne nužno, ali za određene sporove veće vrednosti, za određene krivična dela, onda isključivo advokati, ali za određeni broj slučajeva, kao što je u pitanju diskriminacija, kao što su u pitanju neki sporovi manje vrednosti, tu i drugi pravnici koji nisu advokati mogu da pruže na adekvatan način i kvalifikovan pravnu pomoć građanima.
E, prije nego što nam Dušan predstavi sistem justicija, reci nam samo koliko je moguće jednostavno istraživajući po internetu, tražići pomoć od prijatelja i čitajući sa sajtova, ima dobrih sajtova od advokatske komore preko i same justicije i tako dalje, čitajući savete, sastaviti neke osnovne dopise, tužbe, molbe i tako dalje. Dakle, koliko jedan građanin koji ima malo vremena i strpljenja može posla da odradi sam ili to ne savjetujete?
Za određene slučajeve sastavljanje nekih punomoća na primjer ili tako, mada tu sad imamo i javne beležnike koji su dobar deo poslova preuzeli advokatima, da tako kažem, za te neke jednostavnije poslove. Građanin koga se tiče, koji direktno pogođen problemom, veoma često je mnogo bolje upoznat i jako se silom prilika dobro spremi i pripremi za bilo koji spor koji mu predstoji. Često je ono što smo mi imali prilike da čujemo.
Građanin u praksi često napiše podnesak koji biva prihvaćen ili oboren iz proceduralnih razloga?
Uvijek postoji rizik da bude odbijen iz određenih razloga, a razlozi su brojni zbog kojih može da bude odbijen.
Dušane, vaš sistem, evo, naši slušalci mogu da pogledaju sajt Justicija.rs dok razgovaramo, vaš sistem je osmišljen tako da podsjeća, mene lično najviše podsjeća na pretplatu za telefonski račun. Dakle, podrazumeva neku mesečnu pretplatu i zauzvrat vaš klijent dobije određen broj advokatskih usluga. Zvuči vrlo jednostavno i jeste, lepota je zaista tome što jeste jednostavno i između ostalog je pristupačno. Sad, kako to tačno funkcioniše?
Pre nego što pređemo na to, ja bih se samo nadovezao na jednu rečenicu koja je malo pre spomenuta. To je da su nama zaista prava garantovana zakonom i ustavom i to tako piše na papiru, ali onog momenta kada mi hoćemo da ostvarimo svoje prava, dolazimo u određene poteškoće. Naravno, tu treba napraviti jasnu razliku između poteškoća sa advokatima i sa poteškoćama koje prave sudovi i celokupna državna uprava. E zato, naš sistem, on pruža građanima mogućnost, on predstavlja način da građani i naravno mala i srednja preduzeća da ostvare svoja prava lakše i brže i na kraju krajeva ekonomski povoljnije po njih.
Kako?
Vidite, Justicija je platforma koja omogućava i ubrzava interakciju između advokata i klijenta. Naime, klijenti kod nas mogu da se pretplate na mesečnom nivou na neki iznos, recimo 15 evra mesečno, a da za uzvrat na godišnjem nivou dobiju jednu određenu količinu predefinisanih usluga koje oni mogu da iskoriste kada god hoće. I ta cena naravno da je neuporedivo niža u odnosu na zvaničnu advokatsku tarifu, ali napominjem da mi ni u jednom slučaju ne kršimo advokatsku tarifu, jer advokatska tarifa je propisana zakonom i advokati će dobiti
onu punu cenu
koju komora punu napisala. Da vam dam slikovit.
Ako ne slušaju advokati koji žele da se priključe, pošto treba
naravno,
će
vam... Naravno, naravno. Jer ovaj sistem ide u korist i klijentima i advokatima. Ide u korist klijentima zato što im omogućava blagovremenu, kvalitetnu, brzu pravnu zaštitu. A sa druge strane ide prilogu advokatima jer on povećava ukupan obim advokatskog posla baš iz ovog razloga koji sam malo pre spomenuo. Jer mnogo klijenata neće ili ne može da priušti advokata. E sada, da vam slikovito objasnim kako to funkcioniše. Znate, vi možete dodati na... Ja bih povukao ovde samo jednu paralelu sa osiguranjem. Jer je princip vrlo sličan, ali nije isti, a kasnije ću objasniti i zašto. Naime, vi možete da kupite danas na tržištu automobil za 16-17 hiljada eura potpuno novo.
Ko može?
Pa, može, postoji mogućnost. I kasko osiguranje za njega košta 600-700 eura. Vrlo lako. Vašom krivicom i tuđom, vi možete na tom automobilu da namestite štetu od 5 hiljada eura. Ali vi ako ste kupili tu polisu osiguranja za 600 ili 700 eura, vi možete da odete kod majstora i da šteta bude popravljena. E, upravo po tom principu radi justicija, s tim što je vrlo važno napomenuti da osiguranja obeštećuju. Mi ne obeštećujemo nikoga, mi jednostavno prodajemo naše usluge. A sa druge strane, vi ne možete da napravite štetu pa da odete u osiguranje pa da popravite. A kod nas, jednostavno, klijenti mogu da dođu sa već postojećim problemom.
Da. Sad, koje su to tipične usluge? Rekli smo, građanin dobija 10 usluga advokata za neki paket od 15 evra mesečno. Koje su to najčešće usluge na koje klijent može da se pozove?
Najčešće i po meni najbitnije su pravni savjeti, jer oni u velikoj meri deluju preventivno. To jest pomažu korisnicima da ni ne dođu u pravni problem. Pored pravnih savjeta tu su pisanje ugovora, pisanje prigovora na izvršenje i pisanje predloga na izvršenje.
A koliko inače advokati naplaćuju pravni savjet? Recimo, o tome nikad nisam razmišljao.
Vidite, jedno je što piše u advokatskoj tarifi, drugo je što se dešava u praksi, ali cene zaista variraju, zavisi i od advokata. Stvarno ne bih sad ulazio u to koliko...
Dakle, počinjemo od običnog savjeta. Okay.
Ne bih sad ulazio u to koji advokat koliko naplaćuje zaista svom klijentu. Nekad može da se desi da advokat vidi da će klijent ići na tužbu, pa da će ta tužba ići na žalbu i tako dalje, da će ga to koštati puno, pa mu da pravni savjet gratis kako bi ga privoleo i kako bi, ajde da kažemo, kupio njegovo poverenje, ali stvarno cene advokatska tarifa je jedno, a cene na tržištu zaista variraju, to svi advokati znaju.
Pod jedan pravni savjeti?
Da. Pisanje najrazličitijih vrsta ugovora, kao što sam rekao, pisanje predloga na izvršenje i prigovora na predloga za izvršenje. To je ono što je istraživanje pokazalo i mi, evo, koliko postojimo par dana, imamo već klijente koji traže baš te usluge.
Mm-hmm. Interesantno. I još neke, dakle, ima ukupno, smo nabrali sada sve?
Ili... Nismo, ima nekih desetak usluga na spisku, ne mogu sada da ih pobrojim sve, ali ovo su one najtraženije.
Evo, prije što napravimo pauzu za reklame, Jelena, koliko vam se čini da vi niste jedini, nažalost jedini ste od rijetkih koji pružuju besplatne pravne savjete i pravne usluge, koliko mislite da ovakav neki sistem može da rastereti vas? Dakle, koliko građana se vama obraća baš tražeći neke najelementarnije usluge kao što su pisanje ugovora i tako dalje?
Pa to je ono gdje treba povući granicu, odnosno naglasiti da klinike koje na pravnim fakultetima se inače postoje za pružanje besplatne pravne pomoći, bave se isključivo davanjem pravnih informacija građanima i pravnim savjetima. To je ta primarna pravna pomoć. Znači, klinike ne zastupaju lica ili građane na sudu, niti pišu žalbe i tužbe, tako da je to važno napraviti tu vrstu razlike, a građani dolaze obično da bi zadovoljili neku svoju znatiželju ili zato što imaju konkretne probleme i onda dolaze ili zato što u tom, da tako kažemo, nagomilanim brojnim propisima koji postoje kod nas i kao što sam malo pre spomenula, stalno se usvajaju neke izmene i dopune zakona i građani postoje kada dobiju neko rešenje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili Republičkog fonda za invalidsko osiguranje, prosto ne znaju da rastumače, ne znaju ni da pročitaju na pravi način ono što piše u tom rešenju, tu onda nastupaju, da tako kažem, jednim delom, to je samo jedna od opcija postojanje klinika gdje studenti, ali uz nadzor advokata i profesora koji na konkretnom predmetu pružaju određene pravne informacije, a to je gdje građanin može, koja je to oblast prava, šta može da očekuje dalje, da li može da pokrene, da podnese krivičnu prijavu ili da krene u parnicu ili upravni spor. Znači, to su te neke okvirne informacije pravne koje građanima mogu da daju studenti, ali kažem uz nadzor advokata i profesora to ništa nije proizvoljno. I važno je reći da tu nema te sekundarne pravne pomoći, znači zastupanje na sudu. Ovakve stvari mogu jednim delom, naravno, da, ali ovo su u pitanju ozbiljniji pravni poslovi koje je gospodin spomenuo. Ovo su kada je u pitanju pružanje besplatne pravne pomoći, to se znači mi zadržavamo na informacijama i pravnim savjetima.
Vredi dodati samo da to je bio predmet istraživanja na kraju krajeva. Mi sve vrijeme govorimo o toj takozvanoj pasivnoj pomoći, znači kad se građanin nađe u nekoj vrsti defanzive, znači neko nešto od njega traži. Ono što je ideja ovog poslovnog koncepta da se građanin edukuje i da može, da kaže, traži i aktivnu pomoć. Znači, da on ostvari neka prava za koja nije bio ni znao ili nije bio svestan da ima takva prava. To su u pitanju nasljeđa, u pitanju su razne štete, u pitanju su pogrešne naplate kamata i tako dalje. Dakle, niko njega ne tuži. Dakle, on ne mora da se brani. Ali on najčešće ne zna da može da dobije neku vrstu obeštećenja i da može svoja prava da zaštiti aktivnim pristupom. Taj aktivni pristup je potpuno odsutan u ovom konceptu. Znači, tek kad se nađemo u krizi, mi tražimo pomoć stručnog lica. Obratno, ovaj koncept podrazumeva da građani dobiju kvalitetne, i to je deo savjetovanja, kvalitetne informacije, pa recimo taj famozni parking servis, pa ujed pasa, pa zlostavljanje u domaćinstvu, pa dakle, to su stvari koje su, spadaju u tu kategoriju aktivnog pristupa ostvarenju prava, ne samo kad nas neko pojuri mi onda tražimo gdje ćemo i šta ćemo. Dakle, taj deo je potpuna inovacija u pristupu materiji, pri čemu će vjerovatno za par godina to biti opšte mesto, ali u ovom trenutku to je intencija i ovih evropskih zakona koji nam slijede. Dakle, aktivna zaštita svojih prava, a ne samo odbrana od napada.
Čućemo sada reklame, potom ćemo još malo govoriti i o ovom projektu i o nekim od problema koje možda može, možda ne može da reši, i za nekih desetak minuta uključit ćemo i vas. 17:36, Radio Beograd 1, slušate emisiju U središtu pažnje.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Oduvek smo znali da će se vratiti. Ipak, ništa nije moglo da nas pripremi za njihov dolazak. Ovog leta svet će se ujediniti za nezavisnost.
Ja!
Dan nezavisnosti, nova pretnja. U bioskopima od 23. juna. Distribucija Megacom Filma.
Atelje 212 prikazuje!
Ivan Viripajev, pijanik. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Reč nedelje je šansa. Stigla iz daleke Kine. Nije prva, bilo ih je i ranije. U našim krajevima šanse su uglavnom poznate po tome što su prohujale. I dalje se čeka ona koja će da se ostvari. Ona prava. Jednom mora doći. Da li je to jednom sada?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Do 6 Radio Beograd 1 emisija u središtu pažnje. Danas razgovaramo o tome kako učiniti advokatske usluge bržim, povoljnijim, dostupnijim, transparentnijim. Naši gosti u studiju, Dušan Janković, osnivač sajta Justicija.rs, Miroslav Šutić iz agencije Partner Research Solutions, Jelena Simić, Pravni fakultet Univerziteta Union. Pozivamo sada i vas, dragi slušalci, da se uključite, da nam kažete iz vašeg iskustva koliko je rad advokata transparentan, koliko je korektan, koliko je skup, koliko vam je lako ili teško bilo da nađete svog advokata. Prije nego što uključimo prvu slušateljku, Jelena, recite nam kakvi su do sada bili mehanizmi kontrole, odnosno koji mehanizmi kontrole postoje kada neko nije zadovoljan radom advokata, koliko građani koriste mogućnost žalbe. Sad ja znam da se može neko žaliti komori, da li postoji još nešto? Koliko prostor imaju advokati da drže sudbinu čoveka bukvalno na svom dlanu, a koliko su im ruke ipak ograničene nekim pravilima?
Ono što pravo i zakon kaže i advokatska komora na kraju, da bi neko stekao i bio upisan u komoru advokata, on mora da položi taj advokatski ispit i samim tim da položi zakletvu kojom prihvata taj etički kodeks advokatske komore. Tako da ukoliko stranka neka nije zadovoljna postupanjem svog advokata, ona može da pokrene disciplinski postupak pred organima advokatske komore Srbije ili Beograda, već u zavisnosti odakle, sa koje teritorije je konkretni advokat. Nemam podatak o tome da li se i koliko često to dešava, da li stranke se usuđuju i kreću uopšte u tu vrstu poduhvata da u disciplinskom postupku utvrđuju odgovornost advokata. Ono što su mere neke kojima, to jest kazne koje postoje, je ili da se u krajnjem slučaju advokat isključi iz advokatske komore ukoliko su neka teža kršenja, da tako kažem, kodeksa advokatske profesije, ili su to neka novčane kazne koje mogu biti određene u određenim iznosima, u zavisnosti naravno opet od vrste.
Da li se to dešava u praksi?
Pa to mi nismo advokati, mi ostali, ali ja iz svog iskustva imao sam dosta kontakata, nikad nisam čuo za tako nešto, a poželeo sam 2-3 puta.
Evo, imamo i prvu slušateljku na vezi, ponovimo samo još jednom naše telefone, 011-322-5099 i 322-5299. Kakvo je bilo vaše dosadašnje iskustvo sa advokatima? Jelena iz Subotice na vezi. Jelena, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vašim uvaženim gostima. Ovo je sve lepo rečeno i nije baš smešno. Što je gospođa rekla, da se, kako da kažem, građanin pokrene postupak. Pa kad građanin ostane bez para, što sam ja slučaj, znači kupimo stan, platimo sve, znači sa advokatom napravljen je ugovor i na kraju ništa. I na koju, na, kako da kažem, kako može da se pokrene postupak kad čovjek ostane bez para, to mi nije jasno. I nema nikakve krivične, ni krivično gonjene. Pa šta bi bilo da sam ja opljačkala banku?
Odlična poenta, da.
Šta je sa tim ljudima koji, osim mene, što su isto tako prošli, sve su napravljeni u guri, fino, urađeno. Ili je neko odgovarao, nisam čula. Ili je neko išao u zatvor, nisam čula. Mi smo pravna država, kako to?
Hvala Jelena.
Da li postoji bio protest? Advokati su protestovali u vezi ovih izvršitelja. Ko su ti ljudi još plus da nas pljačkaju?
Da, to je posebno pitanje.
Ne kažem, ima divnih ljudi, ali ne mogu, mislim, kako da kažem, da se sve svrsta. Pa mi smo nula država.
Jelena, hvala. Da li je možda rješenje o nekim klauzulama kada se sklapa dogovor sa advokatom, šta u slučaju da spor nije gotova, ja sam platio sve troškove koje mi je advokat predočio u startu? Ovo što je Jelena sada rekla, verujem da se mnogima nažalost desilo da su u sred spora ostali bez novca za plaćanje advokata.
Da, to može da se desi, ali znate, nisu svi pravnici i nemaju dovoljno znanja onog momenta kada sklapaju dogovor sa advokatom. E upravo zato prednost našeg sistema je ta što je cena unapred predodređena i količina usluga je predodređena.
Evo sljedećeg slušalca, Mići iz Kruševca. Mići, pozdrav.
Pozdrav svima, bit ću kratak. Govorim iz ličnog iskustva. Angažao sam advokata na 4 ročišta, od kojih 3 nisu održana, već su odložena. A samo jedno ročište je održano u toku 20 minuta i to kao neki informativni razgovor i neke konsultacije, a on mi je uvek uzeo punu cenu 4 puta po 100 evra. Znači uvek puna cena. Nije mi izdao nikakav račun niti priznanicu. A nažalost, on je dobitnik neke povelje advokatske komore Beograda ili Srbije, beše tamo, nisam siguran. A po meni advokati treba da izdaju račune za sve usluge, žalbe, tužbe i slično, da plaćaju porez, a oni plaćaju odgovarajući porez, koji izbjegavaju, a muljaju velike pare, kupuju nekretnine, kuće, placeve i slično, ili da vode poslovne knjige, kako se to radi u Evropskoj uniji, ako težimo tamo, da i oni radi ovdje. Knjige o prihodu da vode, kao sve radnje, firme, preduzeća, da bome, a mnogi od njih su veoma bogati, jer ne plaćaju adekvatne poreze. Ovo se desilo u Kruševcu. Smatram da je prekršio kodeks advokatskog poziva, ali to je naš sistem. Hvala vam.
Hvala Mićo. Ovdje imamo dva odvojena pitanja. Jedno je šta se dešava sa tim odloženim ročištima i u vašem sistemu, a inače, gledajući malo danas cenovnike, vidim da postoji posebna kategorija cenovnika za odložena ročišta, a drugo je to pitanje poreza i priznanice i šta je tu u sivoj zoni, šta nije u sivoj zoni.
Da, dajte da odgovorim prvo na ovo pitanje. Konkretno na našoj platformi mi u jednom od programa zaštite nudimo klijentima, to jest obezbeđujemo određeni broj izlazaka na ročište.
Pa sad bilo odloženo, ne bilo?
Ne, izlazak. Mm-hmm. Znači da je se advokat pojavio i da je bilo na sudu, šta je bilo? I klijent to plaća. Kad nema ročišta, nema. Mm-hmm.
Što se potvrda plaćanja poreza tiče?
Pa ono što bi možda neki generalni savjet bio je građanima da ukoliko smatraju da su oštećeni na bilo koji način nekom postupanjem nekog advokata, znači sistem postoji, oni neka se obrate, moraju da probaju da ostvare, da tako kažem, i to svoje pravo u advokatskoj komori, odnosno pokretanjem disciplinskog postupka. Dok ne probaju, neće znati šta će se dogoditi. Znam da postoje brojne predosude generalno i za pravosudni sistem i bilo kakve tužbe i suđenja kada su u pitanju, zato što se smatra da advokati kolege neće sigurno oštetiti svog kolegu, ali moramo se boriti i moramo pokretati što više postupaka, onda će doći do promjene, nadam se, sistema i bolje kontrole. Ovakva vrsta istraživanja koja je sprovedena pokazuje da postoji to neko akumulirano nezadovoljstvo građana, to se mora uvesti u neki sistem.
Sada, da. Da. Evo sada jednog vašeg, da tako kažemo, kolege, mada niko od vas nije striktno advokat.
Ja sam ekonomist.
Da. Iz Niša, gospodin Stanković.
Da, dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam advokat mnogo godina i moram da se uključim u ovaj razgovor zato što nemate jednog advokata tu sa vama da priča o tome. Da bi vam dao možda neke informacije šta je advokatura i kako se ona danas drži u ovom ludnom sistemu, što bi se reklo. Mogu preda svega da vam kažem da je vaša ideja gospodina Dušana ili ne znam koga interesantna i sa strane advokature, znači. Na neki način može da prevenira neke teže slučaje koji bi mogli da budu po klijenta u smislu pogubni. I zato smatram da dati savjet. Alo?
Mi vas slušamo pažljivo.
Da. Dati savjet kako oni rade jeste velika njihova odgovornost, znate. Zbog toga što zapravo od savjeta zavisi da li će neko da uđe u debelu ili tanku parnicu, znate. I zbog toga je značajno da se, kada pričamo o savjetima, ne prelazi olako da će za 15 evra mjesečno neko da bude zaštićen. To apsolutno nije moguće. Što se tiče advokature i savjet advokata. Najčešće su savjeti, jako po tarifi oni treba da budu naplaćivani, najčešće se naplaćuju, razumete?
Uh-huh.
A to je velika odgovornost. Velika odgovornost je uputiti čovjeka da je u pravu i kad nije u pravu i da zađe u labirinte pravosuđe koje su ponekada vrlo neizvesne.
Naravno. Dakle, vi ne naplaćujete savjet?
U principu, u 90% slučajeva se ne naplaćuje savjet. Iako bi trebalo naplatiti savjet, jer od savjeta zavisi da li će neko da ide u parnicu ili neće. Da li će odgovoriti na tužbu ili neće odgovoriti itd. itd.
Hvala.
To je prava istina.
Hvala. E sad, ovdje imamo jedno pitanje direktno za vas. Advokat iz svog iskustva kaže da on procenjuje da za taj novac je nemoguće da vi možete da pružite kompletnu pravnu uslugu.
I on je sa jedne strane potpuno u pravu. Jer ja sam vam rekao, mi radimo po principu osiguranja. I uslugu koju klijent iskoristi, mi advokatu koji pruža uslugu, i to je jako bitno napomenuti da usluge korisnicima pružaju advokati, ne pružamo mi, jer advokati imaju ustavno ovlaštenje da to rade. Mi, znači, naše preduzeće plati advokatu punu advokatsku tarifu. I upravo je to taj sistem koji je vrlo sličan osiguranju.
E sad, neko će reći sada kad razmišlja da li da uzme jedan ovakav sistem koji je povoljniji ili ide standardnom metodom, prvo može da kaže možda je bolje da imam svog čoveka nego kad radim jednu predstavku, jednu tužbu da mi bude dat jedan advokat, onda kad budem radio za taj isti slučaj nešto drugo, bude dat drugi koji ne zna slučaj i tako dalje. A drugo, također realna pretpostavka je da većina advokata koji će da prihvataju vaše predmete su advokati, mladi advokati, recimo, koji do sada nemaju možda dovoljno posla da, recimo, to se nameće kao pretpostavka.
Ne bih se tu složio sa vama. Vidite, pravo je jedan vrlo širok spektar i nije svaki advokat specijalizovan za sve i vrlo često može da se desi da klijent dođe kod advokata koji je specijalizovan za jednu oblast prava, a traži uslugu iz potpuno druge oblasti prava.
Pa da li to znači ćete vi preusmeravati upite koji su određeni nešto konkretno na advokata koji
baš
je specijalizovan?
Za koga mi znamo da ima iskustvo i tako dalje, i jako je bitno da mi ne favorizujemo nijednog advokata. Znači, mi ne reklamiramo nijednog advokata. Mi okupljamo klijente koji imaju probleme, koji nama plaćaju jedan simboličan iznos, relativno da kažem, simboličan, a onda je naš deo posla da to preusmerimo na adekvatne advokate.
A da li će
advokate.
Isti advokat raditi isto klijenta ili jednom klijentu može se desiti da za isti slučaj promeni tri advokata?
Pa znate, to u velikoj meri zavisi od situacije. Vi možete da dođete direktno bez nas kod advokata, pa da niste zadovoljni, da se advokatu nešto desi, da ne može da uzme vaš slučaj, da niste zadovoljni, pa da i sami promenite advokata. Ali bitno je napomenuti da onog momenta kada korisnik nije zadovoljan advokatskom uslugom, se obraća nama, a mi posle preduzimamo određene mere prema advokatima, to je pružaocima usluge.
Imamo vremena, čujemo još jednu slušateljku, Gordana iz Novog Sada. Gordana, dobar dan.
Poštovanje, ja sam diplomirani ekonomista, radila sam 10 godina u jednoj banci i jedno jutro pretpostavljeni šef mi je saopštio da ostajem bez posla. Na pitanje zbog čega, zbog toga što ne želim više da te vidim na tom mestu. I doveo sutra dan svoju ljubavnicu na to mesto. Ja sam na ulici, bez posla, posle 10 godina staža, na rukovodećim poslovima u jednoj od banaka. Pitam se kome sada da se obratim. To je direktan primer jednog bespoštednog mobinga.
Jasno, znači, i nažalost niste jedini kome se to desilo. Jelena?
Kome treba se obratiti, kako se zaštititi, kako dokazati taj mobbing, kako se braniti od tih hohštaplera.
Jasno, Jelena?
Nije retka situacija u kojoj se našla ova slušateljka. Jedna od opcija je upravo besplatna pravna pomoć koja se nudi na pravnim fakultetima. Na pravnom fakultetu Union mi imamo pravnu kliniku koja se bavi radnim pravom i najčešći slučajevi su upravo ovi: zlostavljanje na radu, mobbing, diskriminacija na radu. Pretpostavljam, pošto je slušateljka iz Novog Sada, da može da pokuša da pronađe telefon pravne klinike pravnog fakulteta u Novom Sadu, da proveri da li oni imaju kliniku za radno pravo i da se njima javi. To je jedna od opcija. Druga od opcija bi bila da ukoliko želi angažuje advokata i da onda krene u spor zbog mobinga, odnosno zbog otkaza koji smatra da je neopravdano dobila, tu već onda stupaju na scenu druge okolnosti, saveti advokata, provera dokumentacije, okolnosti, da li je to zaista bilo tako kao što je bilo i pokretanje parnice.
Imaš minut ili dva, evo poslednje pitanje za Dušana, koliko advokata za sad imate koji su se uključili u vaš sistem i od čega zavisi da li će zaživeti, koliko interesovanja očekujete, da li mislite da ćete biti na tržištu za godinu, dve?
Pa pazite, mi smo skoro počeli sa radom i još uvijek je rano davati takve procene. Javljaju nam se advokati, javljaju nam se klijenti, imamo zahteve, mi tražimo nove advokate koji bi sarađivali, koji bi pružali usluge našim klijentima, tako da eto, mi smo na tržištu svega par dana, ali rastemo iz dana u dan.
Lepo. Vaš zaključak, ono što smo običali na početku emisije, koji zaključak je ono što je Dušan rekao, postoji određeno nezadovoljstvo, ali šta je, koja je osnovna emocija u odnosu građana prema advokatu? Koji je izvor tog nezadovoljstva?
Da, pa to je, dakle, nesigurnost, odnosno osjećaj nezaštićenosti. I postoje ovakvi, naravno, mogućnosti za da se obrate na jedno ili drugo mesto, neku adresu, ali su ljudi generalno, prvo, nedovoljno edukovani, drugo, gomila je lošeg iskustva, pa onda, naravno, i predrasuda svakojakih. Ljudi su generalno vrlo nesigurni kad uđu na taj teren zaštite prava, da li uopšte ima smisla nešto da učine i kako će se to na kraju završiti po njih ili po njihovu porodicu. Ovaj sistem inače štiti celu porodicu nekoga koji je ušao u sistem, koji je postao član. Ovaj sistem jako mnogo liči na kada bi sistem bio recimo neko udruženje građana za zaštitu prava klijenata, onda bi valjda svima bilo jasno. A to je upravo ta funkcija, zaštita klijenata koji ulaze u te procese.
I evo za kraj same emisije, bez mogućnosti da vam osnivači sajta odgovore, kako se vama Jelena kao pravniku i kao nekom ko radi sa građanima čini ovakav sistem, šta im predviđate? Uspeh ili težak put?
Zvuči zanimljivo kao ideja, nova je ideja, evo ja sam ovo danas prvi put čula. U svakom slučaju mislim da je jako važno da građani imaju što više opcija pred sobom da bi ostvarili svoje prava na ovaj ili onaj način.
A kada će biti jednostavno lakša situacija? Koliko procenjujete da će se stvari menjati kod nas, da će jednostavno građaninu biti lakše da izađe na sud, lakše da se izbori sa sudom?
To je veoma nezahvalna procena, ali ono za čega mogu da stanem, a to je da građani moraju da se bore da bi ostvarili svoje prava. Nije dovoljno samo žaliti se među prijateljima, članovima porodice, već moraju i da aktivno učestvuju u odbrani, da tako kažem, svojih prava. Znali ili ne o kojim se pravima radi, ali da krenu aktivno da rešavaju problem koji imaju i tada će biti bolje.
Hvala. Ostaje samo da se pronađu sredstva i da se ima vere u sudstvo, što na kraju krajeva moramo imati. Ako se dignemo ruke, onda sigurno nećemo ništa uraditi. Hvala svim našim gostima. Danas su to bili Jelena Simić, Pravni fakultet Univerziteta Union. Hvala. Miroslav Šutić, partner Research Solutions. Hvala i vama.
Molim.
I Dušan Janković, sajt Justicija.rs. Puno sreće u radu.
Hvala.
Ja sam Nenad Militarević, ovime smo završili još jednu emisiju u središtu pažnje. Hvala i vama, dragi slušalci, hvala onima koji su se uključili, dali svoj doprinos. Minut je do 6 sati. Ostanite uz Radio Beograd 1. Thank you.
Thank you.